Jsem vděčný za to pozvání, jsem vděčný za důvěru. A já bych v tom, co chci sdílet, vlastně prolnul takové věci. Chtěl bych prolnout svůj život s rodinou, který žijeme už druhým rokem na středním východě v Jordánsku, v arabské zemi. Byť to není naše primární destinace, kde chceme zůstat, ale o tom bych se rád sdílel zítra, kde víc představíme vlastně naši službu, náš směr, možná vizi, kam bychom rádi směřovali, ale taky určité myšlenky, které mi k tomu přicházely, protože když jsem s Leošem nějak komunikoval, o čem mluvit, tak vlastně to téma bylo i takové ústřední, možná kde jsme byli, kam jsme došli, kam směřujeme. A já jsem vlastně přemýšlel nad sebou, nad svým životem a opět se zopakuju, že zítra trošičku zmíním tu svoji etapu, kdy mě Bůh povolal, kdy mi vložil do srdce nějakou konkrétní touhu vůči misi, ale v jaký čas jako Bůh dovolil, až jsme vyšli. A budou tam vidět i určité takové zlomy. A je to vlastně proces, je to cesta, která je buď před jednotlivcem, nebo i před vámi, jako pastory nebo služebníky, v tom, co děláte a kam jdete, tak je vždycky proces, je to cesta. A dneska to definujeme jako cíle a vize. A stanovujeme si to na různé oblasti, stanovujeme si to i pro sbory, protože chceme někam dojít. A mně k tomu přicházel text z Božího slova, který má co dočinění s tímto člověkem, kterého dobře znáte a nevím podle fotky, jestli ho poznáte, ale je to apoštol Pavel. Já jsem to nakreslil ani nefotil, ale prostě radši to jenom upřesňuji, aby si někdo nevyložil, že to byl třeba Adam. Takže apoštol Pavel v podstatě napsal jeden krásný jako úsek, který je dost výstižný. Abych rád přečetl tady spolu s vámi, je to z Římanů, 5. kapitoly, 1. až 5. verš. A tam se píše, když jsme tedy byli ospravedleni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se nadějí Boží slávy. Americký překlad v tomto verši používá, že se radujeme naději Boží slávy. Mně se líbí tady to, že tady chlubíme a to pokračuje dál. A nejen to, chlubíme se také souženími, taky anglický překlad někdy používá to radujeme se. Chlubíme se také souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost. Vytrvalost osvědčenost a osvědčenost naději. A naděje nezahambuje, neboť Boží láska je vylita v našich srdcích skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Se krátce pomodlit jenom. Pane Ježíši, děkujeme ti za to slovo a tě prosím, aby ty Duchu Svatý si teďka mluvil ke každému z nás. Bez ohledu na to, jestli to téma misie nebo prožíváme něco osobně, tak tě prosím, aby si ty vložil do nás to své slovo, které si přichystal pro každého člověka, jak je tady. A děkujeme ti, že můžeme otvírat tvoje slovo, pane. Děkujeme ti, že je v našem jazyce a děkujeme ti za to, že i vlastně tato konference řeší to, že chceme jít dál k dalším národům a překládat tvé slovo do jiných jazyků, kde není. A tak tě prosíme, pane, aby to, co budeme sdílet, nad čím se budeme zamýšlet, bylo opravdu z tebe, aby bylo tvé působení, pane, aby tvoje ruka byla na nás, pane. Aby ty Duchu Svatý si v nás teďka činil tu práci, kterou můžeš činit jedině ty a kterou nemůže činit řečník a nikdo jiný, pane. A to je můj povzbuzování, usvědčování, pane, utvrzování a otvírání nových možností, pane. Protože ty jsi takový Bůh a my ti za to děkujeme a skláníme se před tebou a očekáváme na to, co chceš sdílet, pane, o čem chceš mluvit. Amen. Děkuji moc. Slyšel jsem jedno přísloví, které říká, není důležitý cíl, ale je důležitá cesta. Někdo by možná souhlasil a někdo nesouhlasil, protože pokud si definujeme cíl, naše přirozená touha je k tomu cíli dojít, dospět. Já když jsem se pokoušel zdolat Elbrus na Kavkazu, byl to můj vytýčený cíl, je to hora, která má přes 5000 metrů, ale musím taky upřímně přiznat, že jsem se asi v nějakých 5100 metrech otočil a šel zpátky. A ten cíl jsem nedosáhl, ale přirozeně v našem životě to funguje tak, že pokud něco nezvládnu na poprvé, tak budu trénovat o to víc, abych to dokázal třeba za rok nebo za nějakou dobu. A pokud vy jako pastoři nebo služebníci máte cíle a vize, které chcete dosáhnout, děláte všechno pro to, abyste toho dosáhli. A naše a Boží cíle a vize se můžou v určitém případě lišit. A já se k tomu dostanu až v podstatě na konci tohoto kázání, protože já to, ten název toho kázání nechci zmiňovat teďka, ale budeme k tomu pomaličku tak inklinovat. Ale chci zmínit to, že je ta naše touha nebo cíl, který my máme v sobě a ke kterému směřujeme, nemusí být špatný. On může být docela hodně zbožný nebo vyloženě zbožný. A na tom není nic protichudného vůči písmu, na tom není nic vůči protichudného vůči Bohu. A je to správné. Třeba cíl naší organizace, které jsme součástí na, v arabském světě, je, že do roku 2025 toužíme zasáhnout, myslím, 10% z Arabů v arabských zemích, což činí asi nějakých 30 milionů lidí. 300 milionů je, myslím, populace v arabských zemích a ten cíl je, že bychom rádi zasáhli 30 milionů. Přirozeně to nejde udělat jedním člověkem, nejde to ani udělat 200 pracovníkama, kteří jsou napříč těma zeměma, ale jediným způsobem, jak to udělat, je, že se začnou muslimové obracet a oni začnou zvěstovat evangelium a začnou vlastně se dotýkat těch srdcí. A toto je zbožná vize. Já jsem si kladl otázku, jestli je od Boha. Ona prostě může být přirozeně jenom v nás, protože je rozdíl, jestli tu vizi do mě vloží Bůh, anebo jestli tu vizi v sobě prožívám já, protože mám touhu dělat věci pro Boha. A na tom není nic špatného, je to v pořádku. A pokud směřujeme tímto způsobem a jdeme tou cestou, tak ta cesta má určité, řekl bych, určité má prostě takové stanice nebo stanoviska. A já bych začal v tom verši, kdy apoštol Pavel říká, že skrze něho jsme víru získali přístup k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se naději Boží slávy. Ale on tady nekončí. V podstatě to, že se chlubíme naději, je zmíněno o pár veršů dál, ale to, co je klíčové, tak on začíná, a nejen to, my se nechlubíme jenom tom Boží naději, ale chlubíme se také souženími. A tady je klíčové to, že mně se líbí to slovo chlubit se, protože pokud by tam bylo slovo radovat se, tak já vám upřímně vyznávám, že nejsem člověk, který se stoprocentně raduje ze soužení. Víte, my když jsme přijeli do arabského světa, my jsme prožívali soužení. Vy ve vašich pozicích, službách, životech, v práci přirozeně můžete také prožívat soužení a prožíváme ho i tady. Je to součást našeho života. Soužení paradoxně nikdo nevyhledává. Ještě jsem neviděl člověka, který by se hnal za soužením a prostě ho vyhledával, aby cíleně trpěl, ale na druhou stranu, když jsem přemýšlel nad muslimy, kterým svědčíme a snažíme se je zasáhnout, tak jejich rozhodnutí pro Krista v podstatě je rozhodnutí se pro soužení. A to mě strašně zasáhlo, protože toto já jsem nikdy neprožil. Ale oni to musí nést. A soužení je brána ke charakteru. Soužení je něčím, čím apoštol Pavel začíná tuto pasáž. A soužení pro nás třeba osobně bylo, že my, když jsme tam přijeli, tak asi nejcitlivější téma pro nás byla naše dcera, která měla v té době 4 roky, která, nebudu jmenovat, ona má takový citlivější charakter, ale máme úžasnou dceru, ale ona první 3 měsíce, to byly dny, kdy ona plakala. Ona neplakala, protože je v arabské kultuře, ona plakala, protože nerozuměla. Byla vystavena americkému týmu a byla vystavena arabské kultuře. A kdekoliv jsme jí dali, ať už jsme jí dali do arabské školky, bylo to pláč. Když jsme šli na tým, a pro nás ta výhoda byla, že my jsme jim rozuměli, že mluvíme anglicky, tak naše dcera se netěšila na setkání s americkými dětmi. A toto nebyla ani zkouška, nebyl to ani možná, bych nazval někdy duchovní útok, ale bylo to soužení, protože soužení většinou trvá po nějakou dobu. Může být dny, týdny, měsíce, roky. Byl to příklad soužení třeba pro ní a pro nás, který my jsme museli zvládnout jako rodiče a museli jsme s tím pracovat každý den, než šla do školky, když jsme se vraceli do školky a pak jsme šli na tým a mluvili jsme a modlili jsme se. Víte, co je paradoxně na soužení zajímavé? Že když se modlíte, aby to ve jménu Ježíše Krista přešlo, ustoupilo, odešlo, tak ono tam furt je. A to je těžké si připustit. Protože já jsem častokrát jako otec plakal s ní. Já jsem nemohl pomoct. A to jsou těžké věci, které, které prostě prožíváte a které jdete přirozeně tou cestou. Když definujeme duchovní útok, tak většinou duchovní útok, tam je to vítězství, že když pozleneme hlas ve jménu Ježíše, tak prostě demonické síly odchází. To tak je. Slyšeli jsme svědectví z různých míst, prostě, že když lidé slouží napříč zeměmi a různých prostě kultur a zemí, tak předměty se vám hýbou doma, jako duchovní síly působí různým způsobem. Naše dcerka opět, paradoxně, jako já bych řekl, že někdy ty největší tlaky jdou na děti. Protože pokud nás jako rodiče to rozhodí, tak to je v podstatě jako krok se stáhnout zpátky a krok vycouvat, protože to, co jde na děti, jako vy jste připravení na sobě nést různé věci. Paradoxně, mnohdy Pán Bůh dělá to, že vy se připravujete na to, čemu budete čelit, ale Pán Bůh dopustí jiný druh soužení do vašeho života, na který vy jste se nepřipravovali. A s tím souvisí ty další kroky, na které se budeme dívat, protože já jsem třeba osobně si pamatuju, že když jsme měli pár měsíců, byly to 2, 3, 4 měsíce před odletem, tak jedete do arabského světa, jo, Jordánsko je v podstatě jednou z těch nejmírnějších zemí, ale stejně furt se tam dějou určité násilí a lidi jsou napadáni a ne v takové míře jako třeba v jiných. Ale v podstatě já jsem dával Bohu rodinu na oltář a říkal jsem, Pane Bože, já ti dávám svoji manželku, já ti dávám svoji dceru a dávám ti i to nenarozené miminko, které manželka nosila v bříšku a odjížděli jsme s tím na misijní pole. A tekly mi slzy, ale říkal jsem, Pane Bože, já ti to dávám, že ty z nás povolal a to potřebuju položit na ten oltář. Protože pokud já to nepoložím na ten oltář, mě to bude tížit a mě to bude prostě tahat zpátky. A já jsem si v určitém chvíli myslel, protože přišel pokoj a taková fakt boží ruka, jsem cítil, že je nade mnou a jsem si říkal, jako jo, je to krok o to, jako mít trošičku jako vyhráno, jako že jsem schopen udělat ten krok a položit ty věci, byť si plně furt neumím představit, co to je ztratit někoho, ale jste k tomu o krok blíž. A Pán Bůh dopustil úplně jiný druh soužení, na který jsem připravený nebyl. A který mě dal zabrat, i mé manželce. Soužení je brána ke charakteru. A je to první krok, který je součástí té cesty. A dalším v podstatě krokem je vytrvalost, protože si čteme, že soužení působí vytrvalost. Vytrvalost je něco, co je téma pro každého z nás. Já mám respekt, že vedete sbory. Já mám respekt, že stojíte, v čem stojíte po desítky let. Protože já to nemůžu říct. Já jsem teprve na misijním poli 3. rokem. Je to určitá vytrvalost, ale když budu pravdivě mluvit osobně, jako kdo je pro mě misionář, tak to jsou opravdu lidé, kteří jsou jako třeba 10, 15, 20, 30 let na misii. Jako to já mu říkám vytrvalost. Ale díky Bohu i za ten čas, kdy tam člověk třeba je méně, ale ta vytrvalost byla pro nás klíčová vlastně v tom, že my jsme věděli, pro co jsme se rozhodli a jak apoštol Pavel psal, tak vlastně my se můžeme opřít o to, že když procházíme tím soužením, tak máme dvě reakce přirozeně. Pokud prožívám soužení, tak buď mám vzestupnou tendenci, nebo mám klesající tendenci. Buď se na to vykašlu, anebo začnu makat a půjdu dál. Možná nepůjdu tak rychle, ale půjdu dál. Protože vytrvalost je odpověď na soužení. Ale je to ta pozitivní reakce. Není to ta negativní reakce. Protože negativní reakce by byla, já toto nemám zapotřebí, moje dcera toto nemá zapotřebí, moje manželka toto nemá zapotřebí. A tam si dokážete zdůvodnit věci. Takže apoštol Pavel tady vlastně dává určitý návod, jak pokračovat dál. A ta vytrvalost pro nás byla v mnohých věcech. Osobně upřímně říkám, že my jsme měli 2 kulturní šoky, budu se trošičku i dotýkat jako těch věcí, o kterých třeba mluvil David a Roman, a zítra možná bude i jojo. Ale my jsme měli jeden kulturní šok, se kterým jsme nepočítali. Všichni si mysleli a ptali se nás otázku, jaký byla vaše reakce na arabskou kulturu? Já říkám, jako, já jsem neměl kulturní šok z arabské kultury, protože já jsem počítal s tím, že jdu do arabské kultury. Ale ja som měl kulturní šok z amerického týmu. Jako opravdu pro mě to byl kulturní šok. Víš, to jsou křesťané a já mám strašně rád, to je skvělá prostě společnost lidí, vedoucí, jakým zlížím, jako mnozí jsou tam 15 let a víc, jsou pro mě příkladem, ale jenom takové to prostě jejich nastavení jako Američanů je prostě jiné než náš Čechů. A stejně tak Jason Morrisu, kterého znáte, tak v podstatě taky on přišel do Česka s tím, že co by tady řešil, jako prostě vypadáme skoro podobně, akorát tam je ten jazyk. Ale prostě měli šok z Čechů jako Američani a my jsme, byť nás na to někdo upozorňoval, tak my jsme s manželkou byli, to bude dobrý, my mluvíme anglicky. A jo, že jak si tomu to nepomohlo, my jsme se museli trošičku naučit vnímat, jak oni přemýšlejí a proč tak přemýšlejí. A když se zeptáte otázku, jak se máš, a je to takový to jako, I'm fine, thank you. Já říkám, tak jsem jenom já ten blbec, který se cítí tak strašně blbě. Protože když se tady zeptáte Čecha, jak se má, tak vám řekne, víte, no tak dneska jsem měl blbý den třeba. Někteří se rozpovídají až moc, jako jo, a to zase druhý extrém. Nebudeme o tom mluvit. A to pak rychle počítáte, jako kdy prostě mu říct, víte, já už musím jít, jako sorry. Ale v podstatě potom jsme taky jako zažívali různé takové věci a říkali si, fakt je to tak. A pro nás vlastně ta vytrvalost znamená prostě, jsme součástí, mě přicházely myšlenky, nemělo by lepší být bez týmu? Beno se modlil za tým, já jsem v tu chvíli chtěl se modlit, ať jsem bez týmu, jako. To si říkáte někdy, jako ten Pán Bůh, jako z těch lidí, jako díky, že je takový, jaký je, protože však víte, co ti myslím. A stejně tak s naší dcerou, kterou jsem zmínil, tak ta vytrvalost spočívala v tom neustále být pro ní tatínkem a maminkou. A nám přišel úžasný moment, my vůbec nevíme, jak to Bůh udělal. Jedna věc byla to, že jsme posílali zprávy, prosili jsme lidi, ať se modlí. A protože neodjíždíte na misijní pole s tím, že chcete dítěti znechutit život. Že mu chcete znechutit od počátku službu. Že mu chcete ukázat, že muslimové jsou pro vás přednější než prostě vaše dcera. A s tím já jsem musel pracovat a učit se tyto myšlenky, protože častokrát jsou situace, že prostě jdete do obchodu a ty lidi jsou neskuteční, já mám strašně rád. A ten vás zve na kafe a ten si chce povídat a byť prostě neumí anglicky a vy neumíte arabsky v tu chvíli, to je jedno, prostě sedíte spolu, pijete kafe, je to prostě, pro ně je to normální, jako. A já prostě tam obchod 5 minut a já jsem tu cestu tam a zpátky šel 2 hodiny, jako. A já jsem se musel naučit si říkat prostě ne, dneska jdu nakoupit prostě a za 30 minut budu zpátky s nákupem, protože moje manželka a moje děti mě potřebují. A cesta vytrvalosti je prostě procházet těma věcma, ale vlastně jít pomaličku kupředu. A protože se od té vytrvalosti dostáváme k osvědčenosti a jiné překlady to v podstatě označují jako osvědčený charakter. Takže pokud je soužení brána k charakteru, tak skrze soužení a vytrvalost se k tomu charakteru dostáváme. Protože pokud já zavrhnu ve svém životě soužení a vytrvalost, tak ten charakter se mi nezbuduje sám o sobě. On se mi nezbuduje tak, že prostě budu doma sedět, stejně tak, jako se mi nezbuduje tělo na nějaký výkon, abych ho dosáhnul. Prostě musím fyzicky něco dělat. Musím trénovat, abych došel někam, abych něčeho dosáhnul, abych dosáhnul na ten vrchol. A stejně to taky s naším charakterem. A ten charakter je proměňovaný soužením a vytrvalostí. A apoštol Pavel to tak napsal. A já bych se chtěl dotknout vlastně, co je to osvědčený charakter. Možná by nás napadly různé myšlenky a definice, co to je osvědčený charakter. Když se člověk osvědčí, to znamená, že člověk opravdu je vhodný na danou pozici, jako prošel třeba nějakýma testama a má prostě morální nějaké zdravé zásady a myšlení a je zdravě smýšlející člověk. A mě to vedlo k určitému úseku z Božího slova, který zmiňuje král Šalamoun v přísloví, je to přísloví 6, 16 až 19. Toto není osvědčený charakter, prosím vás, k tomu se ještě dostanu. Je 6 věcí Hospodin nenávidí a 7 je pro něj ohavností. Povýšené oči, lživý jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev, srdce, které kuje zlé plány, Nohy, které rychle běží za zlem, falešného svědka, který šíří lži, a toho, jenž zasévá sváry mezi bratry. Ale z logiky věci, pokud je něco, co Bůh nenávidí, je tady něco, co Bůh miluje. A to je v podstatě pravý opak. Já bych se teďka s váma rád podíval na to, co jsou ty věci. Povýšené oči. Povýšené oči je prostě pýcha a pokora. Je pravý opak. Víte, když jsem přijel, když jsme tam začali fungovat, tak a dostali jsme takový ten šok jako z toho amerického týmu. A stejně tak jsem to zažíval někdy ve službě tady. Tak přirozená reakce byla, proč ti vedoucí mi nerozumí? Proč se mě neptají? Proč se mi nevěnují tak, jak bych se věnoval já, jako kdybych já byl vedoucí? A teď začínají takové myšlenkové pochody. A jak to, že oni to nemají zmáknutý, když už jsou tady 16 roků? Teď to je přece přirozené. Jenomže to je přesně systém, který prostě, to je jedno, jestli jste na misijním poli nebo tady, v podstatě tady je to taky. To můžete se setkávat vy jako pastoři, vy mi můžete dávat svědectví, s čím za váma chodí lidi a co všecko třeba neděláte správně. A oni očekávají, že to změníte. Ale já jsem si musel přiznat ve svém srdci, že vlastně ta změna není pro jako chtít tu změnu po nich, ale ta změna začíná jako u mě. A já jsem musel si přiznat, jako Pán Bůh mě dal, takže toto místa, my jsme souhlasili, že budeme pod touto organizací, my jsme plně teda třeba nerozuměli ještě, kam jdeme a tak dále. A co se bude dít, to nikdy člověk neví, misionář to pořádně neví. A jak říkal Romano, ne v takové té euforii, že on má prostě tu víru jako skoro jako za ten den jako změnit jako tu zemi. Ale Pán Bůh, protože chce pracovat s člověkem a chce pracovat s jeho charakterem, tak mu začíná dávat tyto věci do života. A pro mě bylo klíčové, že jsem si začal uvědomovat, v mém srdci roste pýcha. Jako já jsem tady ještě nic nedokázal, pořádně jsem se nenaučil arabsky, pořádně v podstatě, když tak řeknu, nemluvím anglicky, protože nejsem rodilý mluvčí, byť komunikuju a umím anglicky, tak jako stejně se vzdělávám v té angličtině neustále. A neprošel jsem si tím, čím si prošli oni, ani pořádně nevím, čím si prošli ti vedoucí, to se zpětně dovídám někdy, jaké těžkosti oni zažívali. Ale co se přirozeně vytvoří ve vašem srdci? Proč to nedělají tak, jak by to měli dělat? Proč se mě nezeptají, jak to mají dělat? Já jim to rád povím. A díky Bohu za to, že jedná s naším charakterem. Díky za to, že nenávidí povýšenost očí. Kéž je naše modlitba, Bože, uděl mi pokoru, znič moje povýšené oči, protože já si musím přiznat, že mám tendenci být pyšný. Řekl vám musím jednu věc. Na misijním poli častokrát, ale myslím si, že vám to řekl každý misionář. A mě to dneska ani řekl, prostě Roman, jsme se spolu tak sdíleli. A tam přirozeně nejrychleji začnou vyplouvat na povrch vaše negativní vlastnosti. Pokud jenom umíte dobře skrývat. Ale myslím si, že i ty lidi to znají, ale co si vážím na našem týmu, tak oni říkají, oni ví, oni si procházeli tím stejným a prochází si podobnými věcmi. A oni nám říkali jednu věc. My vás máme rádi a budeme vás mít rádi. Mě to strašně zasáhlo. A jsem vděčný za to, že mám tyto lidi kolem sebe, kteří mě přijímají takového, jaký jsem, byť moje reakce někdy nejsou správné. Lživý jazyk. Lež, to je prostě lež, opak je upřímnost. A jak mluvím o svých vedoucích, jak mluvím třeba o svých spolupracovnících, jak mluvím, jako jsou to věci, které ctí Boha, nebo jsou to takové nějaké řeči, které prostě častokrát z nás jako vypadnou. A já se přistihnu, že i dneska prostě jsem měl tendenci jako pustit něco z pusy, která, a je to věc, která jako nectí Boha. Ale do jaký míry já nechávám Boha, aby konfrontoval v těchto oblastech moje srdce, můj charakter, kdy opravdu, když mluvím, tak mluvím upřímně. Mluvím upřímně o lidech, mluvím upřímně o svém bratru, mluvím upřímně o své manželce, mluvím upřímně o svých dětech, mluvím upřímně o svém vedení, mluvím upřímně o jiných lidech. Byť se mi děje to, co se mi děje, ale je tam přirozený nějaký tlak, je tam přirozený útok. V arabské kultuře se častokrát upřímně setkávám s faleší. Ty lidi se na vás dívají, oni prostě se smějou, očička jim září. Já jsem se setkal s takovým člověkem, on se jmenoval Abdullah, což je vlastně v překladu jako otrok boží, služebník boží. a poplacával po rameni, objímal, you are my best friend, proste všetko možné. A pak prišiel, proste jednou zničený, sklamaný, a říkám, Abdullah, co se deje? Víš, no a dlužím peníze, tam banka nesplácim, no tam něco, pak říkám, OK, budu se modlit za tu situaci, jako fakt, jako chci, aby ses měl dobře, myslím to upřímně, byť vím, jak vůči, on nám sedmkrát řekl, ne, on nás sedmkrát pozval na návštěvu a on řekl, to je tak, jako kdybych Leošovi v podstatě teďka řekl, dneska je čtvrtek, Leoši, v neděli ve tři přijedu, odvezu tě k nám domů, počítej s tím, nachystej svoji rodinu, prostě přijedu s autem, odvezu tě domů. My jsme stáli ve tři hodiny na chystání, Abdullah nikde, půl čtvrtá nikde, a říkám, psal jsem, Abdullah, kde jsi? Bez reakce. Další den, víš, já jsem musel, já něco, to, ono. A toto udělal sedmkrát asi. Já už jsem pak ani nechtěl, jako vůbec, jako na žádnou návštěvu. Ale on přišel po nějaké době a v podstatě požádal, jestli mu můžeme půjčit peníze. Jako nebylo to málo, nebylo to neskutečně moc. Já jsem říkal, Abdullah, počkej, já prostě potřebuju se o tom povědět s manželkou. I takové věci prostě můžou mít vliv, protože proč Arab by se musel pobavit o něčem s manželkou? Že věřím, jakože Pán Bůh si dokáže použít prostě jednoduché věci pro to. A má Marinka mi říká, protože ona v podstatě, že to řeknu upřímně, ona prostě říká, ona je slizký had, jako. Já mu říkám, já vím, ale já prostě ho stejně chci milovat, jako. A prosím za to, abych ho miloval, protože já bych s takovým člověkem nejednal. On říká, uvědomuji si, že pokud mu ty peníze dáme, už je neuvidíme. Takže říkám, jako prostě, to nebylo proroctví, to byl fakt, jako. A já jsem někdy, jako, já jsem takovej ten, Marinka, Pán Bůh může změnit toho člověka. Do dneška jsme je neviděli, ty peníze. A Abdullah jsme taky pořádně neviděli už. Údajně jako pracuje na jiné budově, protože on dělá takového správce v naší budově a ten majitel té budovy v podstatě staví někde, tak údajně tam pracuje. Údajně. On normálně, to vám musím říct, zase omlouvám, jo, ale on přišel normálně s tím, já nevím, jestli ten člověk jako je nemocný svým způsobem, ale on přišel s tím, že našli zlato s kamarádem, ale on neřekl, že našli třeba, já nevím, půl kila, kilo. On řekl, tam je 7 tun zlata. Říkám, Abdullah, že mluvil anglicky v té době, tak jsem se jako snažil ujistit, jestli jsem rozuměl správně, jestli on myslí to stejné. Říkám, Abdullah, prosím tě, jestli je tam 7 tun zlata, myslíš si, že jordánská vláda tě nechá tu zlato vytěžit? On říká, my to nikomu neřekneme. Ale on s váma mluví vážně, jako. On se nesměje. On prostě, víš, my máme plán, jako a... Ale on nevypadá nemocně, jako, to je to nejhorší. Já jsem pochopil potom určité věci. Já jsem to sdílel v našem newsletteru. Islám dovolil lhaní. Ve 3 až 4 případech regulérně prostě omlouval lhaní. Jeden příklad, jako on je hrozný, ale v podstatě, abych neublížil svojí manželce, jí můžu lhát. To znamená, když to řeknu hnusně velmi, pokud podvedete svoji manželku, tak proto, abyste ji neublížili, tak řeknu, víš, prostě já jsem spal u kamaráda. Protože vy byste ji ublížili, v tom případě to omluvíte. A toto islám. Takže já jsem, když jsem potom začal víc jako, i, jako zabředávat do toho, jako co je islám, co je jádro islámu, co všechno se odráží. A jednou ten Abdullah za mnou přišel a v podstatě říká, v nějakém jiném kontextu, ale já jsem pak jako, mě to došlo jako rychle. Říká, víš, ale islám dovoluje lhaní. Já říkám, jak může islám dovolovat lhaní? Co je to za boha, který lže? Jako? Já jsem si už nebral servítky, ale určité lidi, které znám, tak říkám, co to je? Jako? Co mi ty tady vykládáš jako o bohu? Jako? Jaký bůh může být ten, který lže? V tom případě, jak víš, že toto je všecko pravda, oni mají to svoje. Odbočil jsem, jo? Ale abyste prostě viděli kontext některých věcí. Ruce, které prolevají nevinnou krev. V podstatě jsou to cíleně ubližujete lidem nějakým způsobem. A našel jsem se jako manžel, že ubližuji svojí manželce. Víc. Mám tendenci víc ubližovat. Jsem vystavený možná nějakým tlakům, ale prostě je to o tom, že teď to neomlouvám, jako teď to není o tom, jako, že prostě odjedu na misi a stane se ze mě jako horší člověk, ale já jsem si musel přiznat, jako, že jsem horší v některých reakcích. A Bůh mě chce učit prostě jako čistit tady tuto věc a prostě mít soucit, být mírný. A prostě moje modlitba, aby byla Božeň, učí mě soucitým k uzdravování, znič moje tendenci prolévat nevinnou krev, jako znič tu tendenci jako činit zlé věci. Protože mám někdy tendenci činit zlé věci. Nepřeju prostě třeba některým lidem, aby se jim dobře dařilo. Jako mám někdy tu tendenci v hloubi svého srdce se mi to objeví. Prostě není tam hned taková ta radost, jako. Je tam povrchnost třeba. Srdce, které kuje zlé plány. Opakem, věřím, že je něco jako sebeovládání. To, co můžeme prožívat někdy v týmech a vidíme třeba v arabském světě, je to, že jsou v podstatě útoky hodně na jednotu v týmech. My, když se spojíme s nějakými týmy v jiných zemích, tak slyšíme v podstatě jednu z hlavních věcí, jako týmy prožívají tlaky na jednotu jako u sebe. A věřím, že to prožíváme i tady jako někdy, jako v církevních týmech a v těch týmech. Ale prostě rozbít jednotu v týmu je klíčové a kolikrát jako ta služba skončí, protože se prostě rozpadne tým. A lidé jako mají tendenci v podstatě dělat zlé věci nebo říct někomu něco proto, aby ten člověk v očích toho druhého prostě najednou byl horší. A já musím kontrolovat svoje myšlení, musím zkontrolovat svoje srdce, musím kontrolovat vlastně, co chci říct a jak komunikuju. Musím kontrolovat to, jestli si takzvaně někdy postěžuju, jestli je to jako OK, nebo to není OK. Protože i ta stížnost, že jenom někde něco vypíšu, nemusí být vůbec OK. A v podstatě to o tom, že moje srdce jako tady něco dělá zlého. Nohy, které rychle běží za zlem. A pokud jsem s něčím nespokojený, tak přirozeně dělám zlé věci. Pokud jsem spokojený manžel, nebo pokud mám spokojené manželství, prostě nepotřebuju řešit nějakou žádostivost ve svém životě. Pokud jsem spokojený v práci, prostě nepotřebuju dělat prostě určité kroky pro to, abych tam zase dělal něco špatného. Spokojenost v životě křesťana je klíčová. Pokud jsem spokojený s Bohem, pokud jsem spokojený v těch věcech, ve kterých prožívám ty tlaky, třeba já konkrétně se svou rodinou na misijním poli, nemám tendenci dělat tyto věci. Ale častokrát je nespokojenost. Jak jsem vyjádřil, prostě tam nespokojenost někdy dolehne na vás, nespokojenost s kulturou, nespokojenost s tím, že nejste vyspaní, že vás budí mešity, nespokojenost s tím, že prostě nerozumíte. Přijdete z drillování, kde se učíte arabsky třeba 4 hodiny denně, pak přijdete na tým a musíte vlastně zapnout zase svůj druhý jazyk, protože angličtina není můj druhý jazyk. A ve mně se objevuje nespokojenost, protože oni třeba v tom týmu, oni strašně říkají, že to setkání týmu je pro ně jako relax, je to jako domov, je to rodina. My jsme tomu s manželkou nemohli první měsíce porozumět. Pro nás to tak nebylo. Pro nás bylo odejít ze školy, kde jsme prožívali tlaky, nebo takové ty tlaky, jako se učíte tu arabštinu. Ale pak jsme šli vlastně na ten tým a zase a některé texty, které jsme měli číst, jako jsou odborné texty, takže tam odborná angličtina, příprava na ten tým, to prostě pro nás žádný relax nebyl. A já jsem byl nespokojený. Byl jsem nespokojený misionář, jako. A jsem i nespokojený manžel, a jsem někdy i nespokojený otec. Ale já musím prosit, Bože, učiň mě spokojeným člověkem, drž mě od spěchu vůči zlým věcem. Protože když jsem nespokojený, mám rychlejší tendenci dělat zlé věci. Falešný svědek, který šířil lži. Mluvím pravdu. Opravdu moje ústa jako pronášejí pravdu v každý čas. Za jakýchkoliv okolností, za jakýchkoliv prostě jako situace, ať už jsem tady, ať jsem tam. Jako přistihnul jsem se, že to, jak jsem mluvil se svou manželkou někdy o našem vedení tam v Jordánsku, tak jsem si nedovolil mluvit s nějakým jiným členem v toho týmu. Prostě najednou jsem rozdělil skupiny lidí, se svou manželkou si dovolím toto, ale s těma už si nedovolím toto, protože nechci, aby přece změnili něco vedoucím, že jsem jako vyjádřil určitou boh, třeba tady tuto věc. Není to dobré, jako. Jako samozřejmě můžu si říct, jo, moje manželka je prostě třeba nejbližší, jako řekněme kamarád, nebo se kterým můžu sdílet všecko, ale ta rovnováha by tam měla být, jako proč má moje manželka poslouchat ty věci a jiný člověk nemá poslouchat ty věci, jenom protože to moje manželka. A stejně tak, jako řekl bych stejně úplně ty stejné věci Bohu, jako řekl bych mi úplně stejně, stejným způsobem, jako kdyby byl se mnou, říct, pane Bože, prosím tě, proč to tam ten vedoucí dělá, jak to dělá. A zase jsem přistil, že moje ústa prožívají prostě tady tuto věc. Ten, který zase vás sváří mezi bratry, jednota, o tom jsem mluvil, jak je útok prostě třeba na ty týmy, jako na jednotu a rozbít to. A můžu být upřímný, že momentálně teďka jako neprožívám útok třeba konkrétně v našem týmu na jednotu, ale prožívám útok na jednotu mezi mnou a Marinkou, mezi mnou a manželkou. Poslední dva měsíce my jsme jak, jako fakt, jako kdyby jako muži byli z Marzu a ženy z Venuše, jako jo, ale jako tam se to stupňuje všecko. Tady řešíte nějaké věci, domluvíte se, i tak je to někdy těžké se domluvit, ale tam prostě to, co řešíte tady, tak se ještě zdvojnásobí nebo strojnásobí. Vám onemocní dítě, tak řešíte, jestli doktorovi, tady je to třeba pro nás automatické, když se domluvíme, ne jo, prostě vezmeme k lékaři. Ne, tam třeba řešíme, bude nás to stát peníze, nebo prostě víme, že naše dcera prostě těžce prožívá toho místního doktora, který je muslim, nebo muslimka je to doktorka, a většinou to propláče. Tady nemáme tu zkušenost, tady náš doktor byl super a většinou každá. A prostě řešíte takové, s prominutím, já se omlouvám, ptákoviny, ale tam vám to dává zabrat a prostě najednou se snažíte jako najít tu jednotu a vidíte, že není a nedokážete ji mít ani. Já jsem si říkal, pane Bože, kde jsme se to dostali, jako, tak jsem zavolal další den jako vedoucím jedním, jako tam v Jordánsku a říkám, já potřebuji s váma mluvit s manželkou, my potřebujeme řešit něco, co prožíváme aktuálně. A museli jsme si nechat nastavit zrcadlo prostě od lidí, kteří jsou dál než my, prošli těžšíma věcma, mají starší děti. A protože jsem cítil, jak jako moje nejednota s manželkou vlastně ve mně vytvářela další věci, jako nespokojenost a stěžování a to, že se třeba pak nezdílím ani s ní. A jak se máš, jo, dobrý, už v podstatě jak skoro ten amík, jo. Ale nad čím přemýšlíš? Nad ničím. Prostě ona vidí, jako, že mi to tady prostě šrotuje. A pak ani nemám třeba s ní touhu řešit nějaké jako věci, které se týkají služby a prostě říct, co mě potěšilo, pozbudilo, jaký jsem měl rozhovor, komu jsem něco co řekl a o čem přemýšlíme třeba dál. A přichází tady do věci, takže osvědčenost. To jsou kroky k osvědčenosti. A já musím být tam transparentní jako před Bohem a před lidma a říct si prostě, já v těchto věcech dělám chyby. Já nejsem v nich stoprocentní. Ale z osvědčenosti plyne naděje. Protože Bůh je Bůh naděje. A přemýšlel jsem nad tím vlastně, jakože naděje pro nás konkrétně tam je vlastně vzlížet jako k tomu, že děláme to pro něj. Víme, kdo nás povolal, víme, pro co jsme tady, ale častokrát jsem jako ztrácel naději a nespočítal bych na prstech, kolikrát jsem si řekl, že jedu domů, to vám říkám otevřeně. Ale díky Bohu vždycky jsou to jenom takové, jako prostě, abych to nazval něco jako emocionální vlna. Prostě najednou to prostě jako na vás spadne a říkáte si, co tady dělám. A to znají prostě lidi, kteří jsou na těch jako místech a teď jsou další věci, které řešíte. Jako to není jenom to, že jste tady. Vás tíží zodpovědnost prostě to, že jste vykazatelní v podstatě. Já přesně nevím, kolik zborů nás podporuje, myslím si to víc jak 10, asi 13. A pokud bych měl spočítat všechny lidi, kteří třeba vyjádřili, že se za nás budou modlit, finančně nás podporovat, prakticky pro nás něco dělat, je třeba přes 200 lidí. Jako. A tam je ten tlak toho, že vlastně jako každé selhání jako vám se ještě promítá skrz tady těch 200 lidí, které vy jste prosili vlastně o pomoc a vlastně jste jim vyjadřovali vlastně to, do čeho vás Bůh povolal, proč vás povolal a Krás. A teď jsou ještě zatím tady ty myšlenky všecky. A častokrát jsem přišel ke své manželce a říkám, Maniko, co my tady děláme? A říká, tady vidí to spektrum té práce, co dělá s dětma, všechno, jo, domácnost. Prostě bych řekl, že si myslí klepe jako na čelo, byť mi to fyzicky nedává jako by, a na oči, bych to viděl, ale říkám, co ti myslíš? A říká, víš, jako já jsem člověk, který prostě rád vidí jako výsledky a já bych rád měl víc setkání, já bych rád byl víc s lidma, já bych prostě rád trávil čas a teď to prostě jako řeknete a teď na ní to jako balvan jako ještě, jo. Protože ona je momentálně třeba ráda, že funguje vůbec, jak funguje, protože nespí, protože naše mladší dcera prostě má problémy se spaním. Takže když reálně řeknu, že rok a půl se pořádně nevyspala, tak to je fakt pravda. A teď v podstatě teď já ještě přijdu jako říkat, jenom protože já mám nějakou frustraci, něco mě tíží, prožívám tlaky, všechny tady ty věci, ale spějou k tomu, že prostě máme naději. Že máme naději, že Bůh je Bohem naděje. A je tam ten výhled toho, že prostě čímkoliv prochází misionář a bude procházet, vždycky je tam naděje. Ať už to jsou soužení, ať už je to prostě zkouška vytrvalosti, ať už je to prostě to broušení našeho charakteru, pokud se upínám k Bohu naděje, ta naděje je prostě klíčová. A někdy přijde, že častokrát se to děje s lidma, kteří tady ten proces té cesty, jakože ještě dřív, než se obrátí, tak prochází jako tímto způsobem. A já upřímně vyznávám, že tím procházím až po obrácení, jako jo, a to jsem prostě uvěřil v 15 letech. A je mi 38, takže je to stále nějaká cesta, jako není to tak, že bych si řekl, jako mám osvědčený charakter, došel jsem na konec cesty, to ani neříká apoštol Pavel. Apoštol Pavel prostě měl vpředu cíl a věděl, že ten cíl je Kristus a kříž a tak dále. Ale to, k čemu já docházím vlastně je, že teď vám to nastavím z druhé strany, že když zvěstujete muslimům to evangelium a vy víte, co je čeká, tak oni vlastně tím rozhodnutím pro Krista vlastně mi přijde, že už vlastně jako prochází celou tady touto škálou. Že oni si musí vlastně spočítat veškerý ten náklad, protože oni v momentě, kdy vyznají Krista, tak se reálně hrnou do soužení, že ztratí práci, ztratí studium, jejich rodiče ztratí práci, to jsou ještě ty lehčí formy, přijde pronásledování těžšího prostě, když to nepřijde z rodičů, může to přijít od strejdy, od sestřenice, od vzdáleného strýčka, protože ta rodina je prostě široká. A pokud zrovna můj tatínek je s tím v pohodě, tak prostě vzdálený strýček nemusí být s tím v pohodě. A oni nikdy neví, co se kde se mele a vyvrbí. A jsou donucováni prostě zase vyznat šahádu, prostě jako, že Allah je jediný Bůh a Mohamed je jeho prorok, tímto se navracíte k islámu, říkáte se křesťanství a Krista. A teď vy zvěstujete tady tyto věci těmto lidem, vlastně jim předáváte tu Bibli, která je pro vás naděje. Nový život, nový, jo, takové, prostě změní se vám život. A ano, my takto přirozeně tady na to pohlížíme, ono to je v pořádku. Ale vlastně toto, jako když tam dělám vůči těm lidem, tak já jsem se reálně jednou muslima zeptal, prosím tě, kdyby se stal křesťanem, co se stane? A on je Sudánec, on je uprchlík, žije v našem baráku. A on je strašně takový, já jsem měl neskutečný rozhovor, jako strašně moc rozhovoru s ním o Kristu, o evangeliu. A on říká jednu věc, že 99% muslimů, kteří žijou islám, nežijou islám správně. To znamená, všechno, co islám dělá, je špatně. A on furt nevidí tu podstatu, že to, jak je islám, v podstatě to, co se děje v Afghánistánu, to je islám. A všichni ti lidi omlouvají, že islám takový není. A on říká, nic se nestane, no víš, tady jsi prostě našel nějaký prostě ty hadisy a všechno, co to určuje, tu šariu. Tady prostě se zavolají ti šejchové a oni prostě s tebou 3 dny mají na to, aby ti to jako kdyby rozmluvili. A říkám, co to obnáší, jako 3 dny rozmlouvat. A říkám, no tak prostě budu s tebou povídat. Víš, jako, a ty to podával, jako kdybyste si tady dali kafe a seděli na pivu. A to tak vůbec není. Jako tam se dějou nechutné věci, jako. A tak proto jsem tady zdál, jakože mi přijde, že někteří lidé už tímto prochází. Že v momentě, kdy člověk vyzná Krista a záhy je popraven jakýmkoliv způsobem, tak v podstatě jako Bůh jako prostě bych řekl, že i sformoval nějakým způsobem Duch Svatý v něm tady tyto věci. Protože se upírá k té naději, která je věčnost. Protože se nemůže upnout reálně k ničemu, co je fyzicky viditelné na tomto světě. Toto je naše cesta. Soužení, od soužení k vytrvalosti, od vytrvalosti k osvědčenosti, od osvědčenosti k naději. A jsem si řekl jako, Pane Bože, proč? Co je zatím? Chlubíme se tou Boží naději. Chlubíme se naději Boží slávy. Jo, je to tam zmíněné. Dvakrát v tom daném kontextu. A taková cesta k čemu? Bych tady přečetl jeden úsek. Proto mi také bylo mnohokrát zabráněno v tom, abych k vám přišel, říká apoštol Pavel v té samé knize. Nyní však už není pro mě v těchto krajinách místo a mnoho let v sobě nosím touhu k vám přijít, až půjdu do Hispánie. Doufám, že na této cestě se s vámi uvidím a že mě tam vypravíte a že se s vámi napřed trochu potěším. Nyní však jdu do Jeruzaléma s pomocí pro svaté. Makedonští a achajští uznali totiž za dobré uspořádat nějakou sbírku pro chudé, kteří jsou mezi svatými v Jeruzalémě. Uznali za dobré to udělat, protože jsou také jejich dlužníky. Neboť jestliže pohané dostali podíl na jejich duchovních darech, jsou povinni posloužit jim zase ve věcech hmotných. Když tedy tento úkol dokončím a zapečetím jim toto ovoce sbírky, vydám se přes vás do Hispánie. Vím, že až k vám přijdu, přijdu v plnosti požehnání Evangelia Kristova. Co to pro vás znamená? Co konkrétně znamená pro tebe přijít někam v plnosti požehnání Evangelia Kristova? To je plnost. Plnost je plnost. Tato sklinka není plná. Plná to je prostě po okraji. Já nejsem plný. Já mám stále rezervy a Bůh musí na těch rezervách pracovat. Má otázka na vás, jste plní? Jste plní požehnání Evangelia Kristova pro své sbory, pro Českou republiku, pro ty služby, které děláte, ty lidi, které chcete zasáhnout, jste plní? Já si myslím, že toto je naše celoživotní cesta. Pro mě to osobně nekončí. Pro mě to nekončí tím, že budu 20 let na misi. Pro mě to končí, až když budu stát před Bohem. A apoštol Pavel píše, až přijdu v plnosti požehnání Evangelia Kristova. Já věřím, že tím chtěl vyjádřit prostě tu touhu předávat to nejdůležitější a to nejcennější, a to je náš drahý Pán Ježíš Kristus. A jeho touha byla větší než Boží povolání. A to je to, co nás přesahuje. To je ta zbožná touha. Apoštol Pavel měl zbožnou touhu. Já si myslím, když tak mě opravte, protože mnozí z vás jsou určitě daleko v písmu dál než já. Já si myslím, že to je jediné místo, kde jsou pouze dva verše, kde apoštol Pavel píše, že chce jít do Hispánie. Já jsem to tady nenašel někde jinde, ale jestli je takové místo, prosím, opravte mě. Nikde si nečteme v Biblii, že by Bůh mu řekl, aby šel do Hispánie. Čteme si tam rozdíly, kde Duch svatý jako zakázal, nepustil, pak zase šli někam, Duch svatý ukázal, kam mají jít. Ale apoštol Pavel tady zmiňoval něco, co ho přesahovalo, protože pro něho v ten moment Hispánie možná bylo jediné známé dostupné místo, které bylo objevené. Když prostě si vemu tu Afriku a tu Evropu, nevím, jak to bylo směrem na východ, ale Amerika prostě racionálně víme, že byla objevená o mnoho let později, že on nevěděl ani o žádné Americe, ale reálně on chtěl jít až na sám konec země, podle mě. To bylo to povolání, které vlastně Bůh udělil učedníkům, nebo Bůh Ježíš, když odcházel, buďte mi svědky až na samém konci země. Pro něho možná, já si to tak myslím, jeho dostupné místo, nebo to známé dostupné místo, kterého mohl dosáhnout, byla Hispánie. Řím to byla jenom prostě průchodní cesta pro něho. A Pán Bůh mu nedovolil se do té Hispánie dostat. Ale jeho osobní vize, jeho osobní touha byla větší. Přesahovalo to. Přesahovalo to Jeruzalém, přesahovalo to, řekněme, nynější Izrael, přesahovalo to nynější Turecko a Řecko a Řím a Itálii. Viděl, že je někde něco dál. Já bych vám chtěl dát výzvu, aby vaše osobní touha, ta zbožná touha, podotýkám, vás přesahovala. Aby to nebylo na základě něčeho takového jakože hrdosti, jako já jim ukážu, jak se to dělá, já ukážu, kolik založím zboru, Ale aby to bylo prostě čistě mezi vámi a Bohem, kdy vy si řeknete, toto je moje touha pro tebe, pane, protože já ti to chci dát. A já tam si dorazit, a já tam si dojít. Abych tomu došel, tak musím procházet soužením, musíš mě testovat ve vytrvalosti, aby se osvědčoval můj charakter. Mohli bychom možná říct, že apoštol Pavel měl na to tam dojít. A Boha Bůh mu to nedovolil. A to bylo v pořádku, že Pán Bůh má první a poslední slovo. Na vašich zdánkou mají svoji osobní touhu, co chtějí jako v Chorvatsku. Tady naše milá sestřička má zase osobní touhu, prostě co by chtěla vidět prostě v Tanzánii. My máme taky osobní touhu, kterou budeme sdílet zítra. To nechci mluvit teď. Co je tvoje Hispánie? To je název toho kázání. Co je tvoje Hispánie? Pavlova Hispánie byla to, co byla, ale nedošel. Ale nebylo to špatně, bylo to v pořádku. To, že člověk nevyjde na Elbrus, je naprosto v pořádku. Já už jsem se o to nepokoušel. A možná někdy zkusím. Ale nyní mám jiná Hispánie. Mám jinou Hispánii, ale buďme si vědomi, že v tom celém procesu té Hispánie je prostě to, co je nutné, aby se odehrálo s námi. Budou soužení. Bude vytrvalost, bude otázka na vytrvalost a bude se formovat váš charakter. Byť vás respektuji, vzlížím, vážím si vás a myslím si, že můžeme být upřímní a že furt prostě na čem pracovat. A já to vyznávám i před vámi, že stejně tak je to s námi tam. A o tom jsem chtěl mluvit, chtěl jsem prolnout tyto věci s naším životem, abyste pochopili náš obrázek. A chtěl bych to teďka ukončit modlitbou, pokud chcete už nastoupit třeba ke chvalám, tak předám Tomášovi. Ale chtěl bych se modlit za to, aby vlastně toto slovo v nás rezonovalo. Aby jsme si uvědomovali to, co Pán Bůh chce s námi dělat neustále. A že ta práce stále je. Pane Bože, děkujeme ti za to, že nás miluješ. To chceme říct jako první, vyjádřit vděčnost za to, že jsme milovaní. Že nás miluješ takové, jak jsme, byť víš, co je v nás. Já ti děkuji za to, že si nemusíme prostě před tebou na nic hrát, že ty víš první, poslední, pane. Já ti děkuji za tyto lidi, já ti děkuji za to, že jsou součástí toho, čeho jsou, pane, součástí. Já ti děkuji za to, co ty skrze ně děláš. Já jim žehnám do jejich služby, do jejich práce. Ať už to jsou pastoři, pane, ať už jsou to služebníci v jiných oblastech, pane. Děkuji ti, že tady jsou, pane, a že to dělají pro tebe, pane. A toužím potom, pane, aby tady v Česku si dělal krásné a úžasné věci, pane. Já tě prosím, aby byli plní tebe, pane, aby opravdu i to, že prostě apoštol Pavel měl tu touhu prostě přijít v plnosti požehnání Evangelia Kristova, aby to stejné bylo na nich, pane. K tomu jim žehnám, pane. A prosím Duchu Svatý za tuto záštitu nad těmito životy, pane. A děkuji ti, že jsi s náma se všema tam, kde jsme, prostě v různých zemích, pane. A děkuji ti, že církev tady v Česku, pane, je ta, která nás podporuje, zaštiťuje, vytváří zázemí, pane. Vytváří to prostředí, aby jsme mohli vycházet, pane, aby jsme mohli jít tam, pane, kde lidi neslyšeli a žijí v temnotě, pane, a žijí prostě v různých podmínkách. Já ti děkuji za to, že tvoje touha je, aby každý člověk došel spásy, pane. Že ty stále vyčkáváš, pane, protože jsou stále lidi, kteří přichází ke spáse a budou přicházet ke spáse. Já tě prosím, pane, aby to proměňování našich charakterů bylo toho součástí. Aby si nás učil, co je to procházet soužením, pane, aby vytrvalí a pracovat na našem charakteru, pane, aby to tvoje slovo, pane, bylo v nás, pane, aby jsme prostě počátkem v našem manželství, rodině, u dětí, pane, až k samotným prostě lidem venku, přes naše sbory a vztahy a přátelství, aby opravdu si nás proměňoval, pane, a aby jsme nebyli jiní na různých místech, aby jsme byli pravdiví a aby jsme měli na mysli pokojné věci, pane, aby jsme byli lidé sebekontroly, pane, a sebeovládání, aby jsme byli lidi, kteří budou milovat, pane, a odpouštět, pane, kteří nastaví druhou tvář, pane, kteří budou počítat s tím, že o něco přijdou, pane, protože ty to vyvýšíš v den, kdy budeme před tebou. A ty to dáš do světla, pane, ty se oslávíš a tak ti za to děkujeme a chválíme tě za tento čas a veď nás dál, Duchu Svatý, v tom, co je před námi ještě. V těch chvalách a v tom. V
Veď nás dál a díky za to.